almal wat vanavond via die internet inluister. Dit is ons bede dat die Here ons in hierdie eredienst sal seën. Vooraf is daar net van die kerkraad die volgende afkondigings. Met droefheid maak die kerkraad bekend dat Suster Martinette Beheer aan die gemeenskap van die kerk onttrek het. Soos in die verlede wil ons ook in die begin van 2019 een openingsaand hou saam met alle ou en nuwe katkesante en hulle ouers. Tydens hierdie bijeenkomst wil ons mekaar graag weer herinner aan die werklike doel van die kerklike onderrig en ook een aantal praktiese sake bespreek. Ons beplan die openingsaand DV aanstaande woensdag aand 16 januari om 7 uur tot ongeveer 7:45 in Maranatha sy kerkgebouw. Die katkesasieklasse insluitende die belydeniskatkesasie sal DV woensdag 23 januari weer begin. Jongmense wat graag in 2019 hulle geloof wil bely, word versoek om so gauw moontlik met hulle wijksouderling kontak op te neem. Dan word die hartlik uitgenooi dat die openingsaand van die Vroue Bybelstudie Verenigings woensdag 16 januari om 8 uur in die Maranatha kerkgebou. Die thema vir die aand is rentmeesterskap, aangebied deur broeder Rudolf Middeljans. Die aand sal om 19:30 begin met verversings onder die afdak. Dan is ons blij om te meld dat dominee mevrou Buyset DV aanstaande woensdag aand hier sal aankom vir hulpdienste. Dan sal u merk dat boekies met die gesange wat die resenode goed gekeer is in die posvakkies geplaas is, soos besluit op 'n gemeentevergadering verlede jaar, beplan ons om die gesange eers net voor die diens te oefen. Dan die ouers en kinders van die klein jeugverenigings word uitgenooi na die openingsvergadering op Sondag 20 januari na die oggenddiens in die saal. Dan vandag se eerste kollekte is bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes bestem vir die diens van barmhartigheid en die sending. Dan 'n afkondiging op versoek, die koor Laudate Dominum begin weer môre aand, Maandag 14 januari met hulle oefeninge. Alle ou as ook nuwe lede is hartlik welkom om saam tot eer van die Here te kom sing. Oefentye is van 7:30 tot 9:30 in ons kerkgebou. Tot sover die afkondigings. Gemeente na Fotum en Seengroet antwoord ons daarop deur te sing van Psalm 148 vers 1 en 3. Laat ons nou gaan staan uit eerbied vir die Here en ons harte tot God verhef. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan groet die Here ons aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en in Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Amen. gemeente, laat ons nou saam bid en die Here vra om sy seën by die opening van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons weer vanavond hier by een mag wees in u erediens om onderrig te word. Skenk ons geopende ore en helderheid van verstand daartoe. Ons bely dat u ons soveel weldade bewys het gedurende die afgelope week, ten spyte van die feit dat ons gesondig het en deur ons ondankbaarheid u weldade vergeet het. Ons het van u afgewyk en ons eie begeertes gevolg en het u nie geëer soos ons aan u verskuldig was nie. Ons wil u pleit dat u Christus wat ons sondes bedek sal aanskou, sodat u toren deur sy voorbede en intrede stil mag word. Skenk ons genade van u Gees, sodat ons lewens daagliks vernuwe mag word. Vanaand wil u ons in die prediking leer dat u die enigste bron is van alles wat goed is, dat sonder u geen lewe moontlik is nie en dat ons slegs op u moet vertrou vir alles in ons lewe. Dat alles wat ons het net geleen is en dat het alles net genade is. U is ook die enige ware God wat aanbid moet word. U leer ons dat het dwaas is om op mense te vertrou of hulle te vereer. U leer ons dat ons vas op u mag vertrou, in geestelike sake as ook in alledaagse lewe, vooral hier waar ons weer aan die begin van die nuwe jaar met nuwe uitdagings staan. Wil u ons daarin begelei en daartoe help. Bearbei u ons deur die woordverkondiging en wek ons op, sodat ons u mag volg. Verhoor ons gebed as ons tot u nader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, die skriflesing vandaan kom uit Handelinge 13 vers 50 tot Handelinge 14 vers 20 en daarna sal ons saam sing uit Psalm 127 vers 1 en 2. Dan sal ek hier voorgaan in die lees van Handelinge 13 vanaf vers 50. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hulle gebied verdryf. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskud en na Ikonium gegaan. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. En op dieselfde wyse het hulle in Ikonium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowige geword het. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehis en verbitter. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan. Maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode, saam met hulle owerstes, 'n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig, het hulle dit gewaar geword en gevlug na die stede van Likaonie, Lystra en Derbe en omstreke, en daar het hulle die evangelie verkondig. En in Lystra was daar 'n man wat magteloos was aan sy voete, krepel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. Hy het geluister terwyl Paulus spreek, en Paulus het die oë op hom gehou, en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, "Staan regop op jou voete," en hy het opgespring en begin rondloop. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle stem en sê in Lakaonies, "Die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe." En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Maar toe die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle hulle klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, "Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle en ons verkondig die evangelie, dat julle jou van hierdie nietige dinge moet bekeer, tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. Hy het in die tye wat verby is toegelaat, dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolijkheid te vervul. Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Maar daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig, en om buite kan die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom, en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. Tot sover dan die skriflesing. Gemeente, die tekst vir die verkondiging van die woord vanavond kom uit die Heidelbergse Katechismus, Sondag 50, en daarvan vraag 125, wat is die vierde bede? Dit is, gee ons vandag ons dagelikse brood. Dit is, versorg ons met alles wat vir die lichaam nodig is, sodat ons daardoor erken dat u die enigste bron van alles wat goed is, en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alle skepsele aftrek en op u alleen stel. Gemeente, dit is 'n normale verskynsel dat regerings vlak voor 'n verkiesings allerlei beloftes maak. Die mooiste dinge word gedoen en gesê om die guns van die kiesers te wen. Teemde en kospakkies word uitgedeel. Gratis vervoer en vermaak word verskaf. Die regering beloof ook dan graag dat daar iets aan misdaad gedoen gaan word, dat daar soveel werkgeleenthede geskep gaan word, na jare se korrupsie, bedrog en dies meer. So was dit eintlik nog maar alle jare, deur die eeuwe heen. In die Nuwe Testamentiese tyd, as daar destyds in Rome, 'n nuwe prokonsul, sê maar iets soos 'n president, aangewys moes word, dan het die kandidate ook allerlei goed gedoen om steun te werf. Daar is brood uitgedeel vir die bevolking van Rome. Daar is 'n weeklange gratis toegang gegee na die spele, die sportgebeure en die gevegte in die amfitheaters van daardie tyd. En, glo dit of nie, elke keer weer laat die publiek om die bos lei. Brood en spele het daardie tyd in Rome gewerk en goed gewerk. En vandag is dit eintlik ook nie anders nie. Hoe sou dit kom dat soveel mense hulle keer op keer laat bedrieg deur politici? Hoekom leer mense dan nooit nie, deur al hierdie eeuwe heen? Wel gemeente, die rede daarvoor is dat hulle nie op God vertrou vir hulle alle goeie gawes nie. Een van die onderwerpe waaroor dit vanaand gaan. Die bede gee ons vandag ons daaglikse brood, leer ons om te bely dat net God die oorsprong van alle goeie gawes is. Dit is dan ook die tema vir die preek. God is die oorsprong van alle goeie gawes. Inderdaad, jy vra jouself af, hoekom mense steeds weer en weer dieselfde fout begaan? Hoekom hulle keer op keer weer in die slaggat trap? Hulle hou aan om te stem vir politieke kandidate en partye wat nooit verkiesingsbelofte kan nakom nie. Maar dit geld nie net vir die politiek nie. In ons daaglikse lewe is daar baie meer voorbeelde van hoe mense hulle hoop op ander mense stel, of dalk op geld, of op dinge. Ons as mense is so gauw geneig om 'n afgod van iets te maak. Dit beteken dat iets so belangrik word in jou lewe, dat jy nie meer daarsonder kan leef nie. Daarsonder kan jy nie meer jou lewe geniet of iets waardeer nie. En as jy so ver is, dan is jy vas. Daardie afgod laat jou nie maklik los nie. En op die lange duur maak dit jou lewe stikkend. So kan die regering of die politiek ook 'n afgod word. Mense neem nie meer self initiatief en verantwoordelikheid nie. Die regering moet dinge oplos, probleme oplos. Dikwels mislei die politici jou om te glo dat dit goed met jou gaan, danksy juis hulle. Hulle weet net hoe om jou op die regte oomblik te beïndruk, maar die dag as jy hulle werklik nodig het, dan is daar niks nie. Gemeente, hoekom val politici ons? Wel, heel eenvoudig, omdat hulle nie gode is nie. Ja, baie mense behandel hulle miskien as gode, en best moontlik geniet hulle dit self om so behandel te word, maar hulle is eenvoudig mense soos u en ek. Die mens het van ouds af aan die behoefte of die neiging om hulle self as gode te verhef, om net soos God te wil wees. Maar hulle kan dit nooit waar maak nie. Die dag as jy hulle regtig nodig het, waarin dit jou saak maak, dan laat hulle jou net so val. Daar is net een wat dit wel kan bewaarheid, wat dit kan waarmaak om 'n God te wees, en dit is die enige ware God. Gemeente, daarom is dit nie verniet dat die Here Jesus hierdie bede laat opneem het in die Onse Vader nie, dat ons tot God in die hemel bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is die enigste plek waar jy met hierdie bede moet wees. Miskien kan mens vlak voor die verkiesing nog regkom by die regering vir brood, maar elke dag? Nee. En dit is nou juis wat jy van God vra met hierdie bede. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Elke dag. Jesus leer ons juis met hierdie bede om ons nederigheid en afhanklikheid te besef, om elke dag opnuut weerstand te bied teen die natuurlike menslike neiging om op iets of iemand anders te gaan vertrou. Soos die katekisme sê, laat ons daardeur erken dat u die enigste bron is van alles wat goed is. Die enigste bron. Paulus en Barnabas se ondervinding tydens hulle reis deur Klein-Asië illustreer hierdie menslike neiging om van alles en almal 'n afgod te wil maak op 'n treffende wyse. Al evangeliserende reis hulle, en dikwels bly hulle langer op een plek. Iconium was so 'n plek. In hoofstuk 14 vers 1 lees ons dat baie Jode en Grieke daar tot geloof gekom het. Ons lees egter ook dat daar verdeeldheid ontstaan het in die stad, grootliks aangewakker deur die Jode wat nie tot bekering gekom het nie. Dit raak hand uit en gou is daar 'n betoging. Hulle wou Paulus en sy mense mishandel en stenig. Maar dan lees ons dat Paulus en Barnabas vlug na die stede Likaonie, Lystra en Derbe en daar ook die evangelie verkondig. En toe in Lystra gebeur daar iets heel besonders wat Lukas by stilstaan om te vertel. Daar was in Lystra naamlik 'n man wat vanaf sy geboorte verlam was en ook geluister het na Paulus se prediking. Ons lees daar dat Paulus hom baie indringend aangekyk het. Sy bedoeling was om agter te kom of hierdie man, soos hy daar staan, die geloof gehad het om gesond te word, en of hy nie maar net 'n skeptiese omstander was of iemand wat uit verveling net geluister het nie. Paulus sien toe dat die man verlang het om gesond te word en dat hy Paulus se prediking geglo het. U weet wat verder gebeur het. Paulus het vir hom gesê, staan regop op jou voete. Die man staan daar en dan toe op en loop. U moet nou in gedagte hou dat dit heel uitsonderlik was, omdat hierdie man sy hele lewe lank nog nooit sy bene gebruik het nie. Hier begin hy net so loop. Geen lang herstelproses om die spiere wat nog nooit gebruik is sterk te maak nie. Geen fisioterapie nie. God herskep as ware hierdie man se liggaam in 'n oogwink en soveel dat hy oorend kan spring. Geen wonder dat die skare wat dit gesien het, heeltemal oorbluf was deur hierdie gebeure nie. So iets het hulle nog nooit gesien nie. En dan roep hulle uit in hulle eie taal, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. Sien u dit? Die typiese menslike neiging om van iets of iemand 'n afgod te maak. Jy sou kon sê, ons is maar so aan mekaar gesit. Ons moet iemand hê om op te vertrou, na op te sien. 'N skepsel is afhanklik van sy skepper. So is die mens geskape. Maar sedert die sondeval is die mens se afhanklikheidsgevoel aangetast, soos 'n antenne wat nie meer goed opvang nie. Die kontak met God is verbreek, en nou dwaal die mens rigtingloos rond op soek na vastigheid. So soek die mens in alles en almal 'n God om aan vas te klou. Ons soek vastigheid oral en in almal, behalwe die enigste ware God. Die kennis van die ware God verdring ons juis. Dit is dus nie om dowe neete dat Jesus ons leer bid in hierdie bede. Leer ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen stel. Want van nature, vanaf die sondeval reeds, klou ons vas aan enige moontlike ding, enige ding behalwe God self. En ons sien dit hier by die mense van Lystra. Toe hulle die wonder sien wat Paulus gedoen het, klou hulle dadelik vas aan Paulus en Barnabas. En hulle dink by hulle self, hierdie twee manne moet ons hier hou, die gode het neergedaal na ons toe. Solank ons hulle hier kan hou, kan ons ook elke dag voordeel trek uit hulle, soos die spreekwoordelike eend wat goue eiers lê. As jy so eend in 'n hok het en elke dag 'n goue eier kan uithaal, dan is jou probleme gou iets van die verlede. Jou God het jy dan soos 'n outomatiese masjienkie mooi in 'n hok opgesluit, en jy kan by hom alles bestel wat jy wil hê, op jou terme. Die mense van Lystra was seker baie ingenome met hulle self, en het miskien gedink, die mense van Ikonium het hierdie twee manne weggejaag, maar hulle sou dit nooit doen nie. Miskien het hulle wel by hulle self gedink, hulle skip het nou regtig aangekom. Ons sou miskien in moderne taal kon sê, hulle het die jackpot geslaan. En hulle noem vir Barnabas Jupiter en vir Paulus Mercurius. Nou hierdie naamgewing is al iets heel besonders gemeente, en ons kan heel wat daaruit aflei. In die eerste plek moet ons natuurlik weet wie hierdie twee gode was. Jupiter en Mercurius was Griekse gode, maar Jupiter en Mercurius is hulle Romeinse name. Die Griekse name was onderskeidelik Zeus en Hermes. Die Grieke en die Romeine het baie gode gehad, tientalle van hulle, maar Jupiter, oftewel Zeus, was soort van die oppergod, die belangrikste van al hierdie gode. Mercurius of Hermes was dan volgens die Griekse mitologie die boodskapper of die woordvoerder. Daarom het hulle Paulus Mercurius genoem, want hy was voortdurend aan die woord, dus die woordvoerder. En as Paulus dus Mercurius was, dan moes die man by hom Jupiter wees. Barnabas is dus die oppergod, so het hulle afgelei. En onmiddellik gaan hulle oor tot aksie. Selfs die priester van Jupiter kom daar aan by die stadse poorte met stiere en wil graag saam met die mense offers bring aan Paulus en Barnabas. Kyk, dis mos nie aldag dat so iets gebeur nie. En as Jupiter self met sy woordvoerder Mercurius in mensgedaante op besoek is in die stad, dan moet jy hulle so lank as moontlik daar hou. Maar jy moet hulle natuurlik goed versorg en jy moet hulle vereer, sodat hulle wel voel hulle word waardeer en aanbid in hierdie stad. En precies dit gemeente is in die tweede plek so opmerklik oor die mense, want dit sê ook iets van die godsbeeld van die mense van Lystra. ons wat so geseend is om die ware God uit die Bybel te leer ken, dink miskien dis vreemd, maar hierdie mense het 'n heel ander godsbeeld gehad. Dit kom neer op die idee van die een wat goue eiers lê. Eintlik is dit mensgesentreerd. Hulle sien 'n God as iets wat jy maklik vir jou eie gewin kan gebruik. U en ek sal nie sommer die eerste of beste dokter of spesialist as 'n God vereer nie. Goed, Paulus en Barnabas was nie sommer hier juist wat verby gekom het nie. Hulle het trouwens iemand genees wat van sy geboorte af verlam was. Toch, so iemand vereer hy mos nie as God nie. Die Bybel leer ons om God te dank vir die gawes wat hy aan 'n dokter of 'n spesialist gee, en dat 'n dokter of medisyne 'n instrument in God se hand is, maar dat God die oorsprong van alle genesing is. Toch het die mense in Lystra Paulus en Barnabas as gode vereer. Hulle maak egter van hierdie geleentheid gebruik om die enigste ware God, om van die enigste ware God te getuig. Hulle skeur hulle mantels en roep uit: "Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is toch net sulke mense soos julle. Julle dink toch nie dat ons gode is nie? Ons is net sulke swak mense soos julle." Paulus sê hulle moet hulle bekeer van hierdie verkeerde godsbeeld en terugkeer na die enigste ware God. Hy wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Dan staan daar: "Hy, God, het alle volke hulle eie weë laat begaan, maar homself nie onbetuig gelaat nie. Hy het self goed gedoen aan almal, ook die mense hier in Lystra, die reën te gee, vrugbare tye, kos en vrolikheid vir die hart." En nou vandag, broeders en susters, is daar regtig so groot verskil tussen die destydse Lystra en die hedendaagse moderne Suid-Afrika? Dink mense nie maar steeds vandag dat jy God nie nodig het vir die alledaagse nie? Die son kom toch vanself op, die reën val toch vanself, en dan voedsel, vrolikheid vir die hart, moet mens God regtig daarvoor vra en daarvoor dank? Is dit nie bietjie oordrewe nie? Ja, kyk, ons het God nodig as ons byvoorbeeld verlam is of aan 'n ongeneeslike siekte ly. 'N Siekte waarvoor daar nog nie geneesende medisyne bestaan nie. As daar nie 'n dokter is wat my kan gesond maak nie, dan roep ek uit: "Waar is God? Waarom genees U my nie?" Maar in die gewone alledaagse dinge, elke dag se brood, bly God nie buite rekening by ons nie. God word nie meer vir die alledaagse, elke dag se brood of al die mooiste dinge van die lewe wat alles gratis is, gedank nie. Dan gebeur dit baie maklik dat mense beïndruk word deur die buitengewone en het dan die neiging om somme van so iets 'n afgod te maak. Dan word daar wel vir hierdie afgode geoffer, die ene wat die goue eiers lê. Soos in Lystra op 'n goeie dag toe twee manne in die dorp opdaag. En vandag is ons vandag nog net so gereed om offers te bring aan hierdie afgode. Die enigste verskil is dat die afgode deesdae ander name het. As mens byvoorbeeld 'n kaartjie koop in die lotery, dan besef jy dat dit eintlik dieselfde is as om te offer vir 'n afgod, die geluksgod, soos die heidene vroeër gedoen het. Massas en massas mense verwag geluk en seën van 'n lotery, sonder om te besef dat hulle op die onmoontlike vertrou. Werk me gerus maar uit hoe klein die kans is dat jy so groot bedrag in die lotery kan wen. Sê nou maar daar is 1 miljoen mense wat deelneem, dan is jou kans volgens statistiek 1 in 1 miljoen om die prys te wen. En as jy dan nou regtig wil seker maak dat jy wen, kan jy daarom seker 1 miljoen kaartjies koop. Sê maar elke dag 'n kaartjie vir 1 miljoen dae agter mekaar. Maar as mens die sommetjies maak, dan kom jy gou tot die besef dat die gemiddelde menseleeftyd ongeveer 30.000 dae is. En dit tref jou hoe klein die kans is dat jy wen. Dit is dieselfde as om aan afgode te offer. Jy slag jou dier vir God wat nie eers bestaan nie. Hoekom doen mense dan nog steeds sulke dinge? Ons is bevoorreg om te weet hoekom. Dis die sondige natuur van die mens wat maak dat hy in iets wil vasklou, sy vertroue op iets of iemand wil stel. Dis niks anders as afgoderry nie. Wat gebeur dan? Weens die hartseer gevolg van die sonneval, soek die mens keer op keer sy vertroue by die mees ongiere tipes wat jou genadeloos bedrieg, terwyl hulle jou keer op keer in die steek laat. dan besef jy die diepe val van die mensdom, hoe treurig ons nou daaraan toe is, en dat die pad terug na ewige geluk geblokkeer is deur ons vooroordele, bygelowe en ons eie opstand teen die hemelse Vader. Daarom, gemeente, word jy vanaand opgeroep om die goeie deel te kies. Moenie jou geld en jou lewe weggooi vir die afgode nie. Dit maak jou nie gelukkig nie. Jou hoop op daardie skip met geld dat hy 'n dag sal binnekom, is net so klein soos jou kans om die lotery te wen, al koop jy ook 1 miljoen kaartjies. Gemeente, die lotery is nie die enigste moderne afgod nie. Enige iets, enige ding, enige persoon waarop jy hoop, eerder as op God, is ook afgodery. Stel jy voor dat jy die volgende op skrif moes plaas, en die sin lees soos volg, vir my bestaan, of my geluk, of my toekoms, vertrou ek op, en dan was so'n streepie wat jy kan invul. Wat sou ons in hierdie spasie skryf? Sou ons die toets slaag? Kom ons dank eerder God vir die rykdom wat ons al reeds het. Kom ons besef dat elke dag se brood van hom afkom. Kom ons besef weer dat ons heeltemal afhanklik is van die lewende God. En kom ons bid elke dag dat hy ons sal versorg met alles wat ons nodig het. Kom ons erken weer dat hy die enigste bron is van alles wat goed is. Besef dat al die harde werk en sorge jou niks baat nie. Selfs God se goeie gawes wat hy jou gee, baat jou niks sonder dat sy seën daarop rus nie. Laat bouers bou al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou, Psalm 127. En leer om jou vertroue van die regering, van die lotery, van jou werk, van jou ouers, van jou eggenoot, ja, van alle skepsele af te trek en op hom alleen te stel. In Jakobus 1 vers 16 en 17 word ons soos volg opgeroep. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. Vertrou nie op prinsen nie, op die mensekind by wie geen heil is nie, volgens Psalm 146 vers 3. Werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou, Psalm 55 vers 23. En in Handelinge 14 vers 17 het ons die pragtige sin gelees, hy het homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Slegs God is die oorsprong van alle goeie gawes. As God dit alles vir die heidene, wat van hom afgedwaal het, gedoen het, hoeveel te meer sal hy dit nie aan sy kinders doen nie? Laat ons daarom elke dag bewus en in afhanklikheid van hom vra. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Amen. Gemeente, laat ons nou saam dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U Here vir U duidelike boodskap vanaand, dat U die bron van alle goeie dinge is. Gee dat ons in alle sake nie op onsself of ander mense sal vertrou nie, maar slegs op U. Bewaar ons van die sondige menslike neiging om indrukwekkende mense of dinge te verafgod en te vereer. Help ons dat ons nie in die verlede leef en verlang na vervloë dae asof dit beter sou wees nie. Help ons om nie in die toekoms te leef en te smag na wat meestal onbereikbaar is nie. Gee dat ons ook nie ons tydelike bestaan op aarde verafgod nie. Leer ons om elke dag voluit te benut as 'n gawe uit U hand, om opnuut alles van U te verwag en alle eer slegs aan U te gee. Gee ons elke dag die vrymoedigheid om te bid en te vra vir ons daaglikse brood, en dat ons U nie vergeet nie. O Heer, ons vertrou U elke dag, ons ervaar ook U troue sorg vir elke dag in ons lewens. Daarom bid ons ook vanaand vir almal wat gebuk gaan onder armoede, eensaamheid of siekte, dat daar ook voorsien mag word in hulle nood en behoeftes. Versterk U ons en gee ons weer moed en hoop, sodat ons in blymoedigheid op U alleen mag bly vertrou. Ons sal vandag ook aan U opdra die sendingskommissie en die sendingbeweging in die algemeen, waar hulle ook hierdie week met vergaderings begin. Ons bid dat U hierdie belangrike taak sal seën, sodat U woord oral verkondig mag word. Lei die sendelinge hier en ook wêreldwyd waar hulle uitgaan om die evangelie te versprei. Die oes is groot en die arbeiders is min. Sterk die sendingsdebitate, die gemeentes, sendingkommissies en kerkrade onder wie se verantwoordelikheid en toesig hierdie sendelinge mag val, sodat hulle U krag en leiding mag ervaar. Skenk ondersteuning aan al die betrokkenes, sodat die sendingsopdrag steeds uitgevoer mag word in 'n tyd waar die uitdagings al hoe groter word. Wil U die werke van ons hande seën, sodat diegene wat dit aanskou, U daarvoor mag loof en prys. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou belydenis doen van ons ongetwyfelde Christelike geloof deur die geloofsbelydenis saam te sing, en laat ons daarby gaan staan. Gemeente, laat ons dan ook nou saam die Here, saam met die ganse skepping loof met die sing van Psalm 145 vers 6. Gemeente, u kry nou die geleentheid om u gawes te bring vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding waarna ons as slotsang sal sing Psalm 145 vers 9, 11 en 12. gemeente, die preek wat ek vanavond vir u mag lees, is een preek van dominee Pieter Boon. Wanneer die Here nou sy seën op u uitstort, ontvang dit dan ook in die geloof en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons allemaal.